Eta ederra zieri, eskerrik asko, telefonotik deitxuzko nahi eta esan
Leireri,
irratzaio bi geoazela batea emitiuten, listo. Kendurou eta barriro hasigan grabaten. Ez da etxen ez ondo entzu zuen edo ez, hasierako, ba, barriro engo dugu zarreri. Vinilo hartin galdute irratzaiure hau. Eta Radixu irratian 30. urteurrena ospatzeko, ba, geure ordutxo bi Arturouz, betiko lez. Eta inbitau edo, gonbidatu modure, Sigor Garro Pérez dakau geuaz. Eguardion barriro, Sigor.
Eguardion.
Sigor rei ondala...
Eguardion ondarru.
Pare bat, edo hiru aste, idatzi gentzan. Twitterretik, okerrez banabil, gero alkarrei telefonu pasa eta WhatsAppetik ebilika komunikaten. Ia preste ongo zane geure irratzaiure etorri, eta beran bizitzako banda sonori izan dizen bos vinilo karteko. Bos, ba, bueno, numero bat epintxarren botan eban. Barai bizkat kostan gakola, batzuk segixan ezaztan, honetxek da gero, ba, pentsaten egon da. Eta euretako bat, lehengoku, ba, Jingo de Lunch, hasiga entzuten. Ze disko, parkatu aukeratu zuz?
Bau da, Jingoren lehenengo diskoa, Perpetuum Mobile izenekoa, bueno, niretzako oso disko berezia da. Ba, izango da nire bizitzan gehien entzun dudan diskoetako bat, nire haurtzaroa ekartzen dit gogora, zendik horrelako musikaia entzuten nuen, ba, 8-9 urtetatik aurrera, disko hau...
8-9 dekin?
Bai.
Jo, gazte.
Bai, Jingo nik ikusitu zuzenean 4 aldiz, bi aldiz Andoingo gaztetxean, behin Egiako gaztetxean, eta beste behin Gasteizko gaztetxean. Eta hori, niretzako oso disko berezia eta kutxuna da. Gainera, disko hau... bueno, disko hau... horrela nire bizitzaren alde pertsonala kontatzagatik. Bueno, lehenik eta behin. Eskerrak eman nahi dizkizut, Txomin, gonbidatzagatik. Ba, bai, idatzi zenidan noin dela 3 aste, gutxi gora bera, proposatuz zure irrasaioan parte hartzera. Eta nik, ez dakit nire bertutea den edo nire akatsa den, ba, ez dakit ez ezkorik esaten plan bati. Plan txar bati ez dakit ez esaten. Plan erdipurdiko bati ere ez. Ba, nola esango diot, ba, ez ez plan on bati.
Eta bueno. Zela kondo.
Ondarrora edortzea, beti da kriston plana. Beti. Eta ondarrora edortzea, eta gainera zurekin egotea, eta gainera musikaz aritzea, ba, nekez... Nekez proposatu dezadakezu plan hobeagorik ez baldin bada, ba, ez dakit, ba mairletara joatea edo horrelako zerbait.
Hori bizkatan dik elditxure, eh? Baina, bueno, eskerrik asko.
Ba, ez dakit zena jagoetan, ba mairletara joan edo ondarrua edorri.
nik aitortu birot, lehengoko aukeri zeu izan zinanela, ez dutaz beste inori eskeni aurten goko, aziratik esan, zigurri bueno, esan bintzat.
Bueno, hori bat, hori bat.
Jingo, ezazu gaztetaz hasi zinela entzuten, zuzenin bekusi zendu zen, hau diskude, mila behatziren eta larogeta zazpigarren urteku.
Larogeta zazpiko.
Larogeta zazpi. Zimat urte zeukasun orduan, amaike?
Amaika urte, amaika urte.
Amaike.
Bai, egin marbarin badugu... nolabait biografia, autobiografia musikatu bat ba, biztan denez Jingo elitzateke lehena izango, ez? Karo, zuk esan zinizkean bost disko eta orduan, karo musika zale bati esat, galdetzen diozunean aukeratu zure abesti kutxunena edo zure bost
ezin da, ezin da
ezin ezkoa da
gertatzen zait orain amaika telebistan hor musikariren bat ateratzen dutenean areto bat, diska bat, saldi bat eta nik ezingo nuke edo gaur esango ditut bost eta bihar beste bost ezberdinak
ba, ezin ezkoa da, ezin ezkoa da ez, osa guztiz ezin ezkoa da aukeratu daitezke bost, ba bueno esanguratsuak direnak eta oso azkar erabakita eta bi vuelta eman gabe, ze bestela ezinezkoa da, ez. Nik aukeratu bar, osea nire biografia musikatua hasten da nire amaren diskoekin eta hasten da ba Simonetta Garfunkelekin, Cat Stevens, Xavier Lederen lehenengo diskoa dela maravilla bat, Abba, Bee Gees, gero musika galiziarra, zen erama galiziarra zan. Eta bueno, amaren musika nik uste dut ez umezaroan entzun dugun musika beti geratzen dela gure musika kutxunena bezala, ez? Beti unkitzen gaitu eta ez gaitu inoiz aspertzen, ez? Agian ez dugu egunero entzuten, baina entzuten dugun bagoitzean esaten dugu, jo, zelako marabilla dena, ez?
Marabilli, ondaru marabilla.
Marabilli, bai, bai. Bueno, barkatuko ya, zue ondarrutarrek, ondarrutarrok, Ba hori, nire euskera batu gipuzkoa gustatuko litzateke ondarrutarrez hitzegin alizatea, baina oso zaila denez.
Gatxera.
Eta bueno, Jingoren lehenengo disko hau bai.
Nola heldu zinen Simon da Garfunkel da hoiek entzutetik Jingora? Zein izan zen bidea?
Ba begira, bageneukan lagun bat, bere gurasoak zaukaten elektrodomestiko disko denda bat. Eta bera arduratzen zen diskoen atalaz. Diskoak eta pelikulak. Eta bere dendara joaten ginean, Lander nirean nahi bizkia eta biok, eta berari esker, ba, bueno, deskubritu genituen hainbat musika, berak grabatzen zizkigun zintak, eta halako batean, grabatu zigun zinta batean, Ertzaiaken lehenengo diskoa. Ba, hori izango zen, ba, nire eta iparraldera ies egin aurretik, ba, 83 garren urtean edo, oza, diskoa, hortxe da, Breixo, apa, Breixo! Ba, hori, ez, ba, Ertzaiaken lehenengo diskoa atera zenean, grabatu zigun, ez?
Niri galdetzen diaten, eskual diska bat, beti izaten, eta Ertzaiaken
lehenengo diskoa da, pasada bat, sinergaitza. Bai, heroina. Heroina edo, bueno, edo kabiar,
ez dakit zer den.
Eta, kaixo, Breixo.
Bizitxi eukido, Mikele Breixo handi zetorrire, eta, bueno, hamen txatxali, Breixo, eta...
Bueno, horrein arte pozibali magaun den, ja Breixo hemen, bueno, ode, ja.
Artu eto kixi.
Xeri. Eta bera grabatu zigun Ertzaiaken lehenengo diskoa, eta Ertzaiaken lehenengo diskoarekin murgildu nintzan ni, pertsonalki, punk musikan ba buru belarri, ez? Hortik aurrera segien entzuten, ba bueno, Kortatu, Zikatriz, horrelako aguzak, eta gu endaiara hemen dago beste bisita bat, kaixo, egunon?
Alexander.
Eta zera endaiara joan ginen aita errefuxatu aitak ies egin behar izan zuen, ba, torturari ies egin behar izan zion, atxiloketa bat ies egin behar izan zion. Izatez, nire aitak atxiloketa saiesteko bere burua bota zuen, nabaritu zuen polizia edo guardia zibila atzetik zaukala, eta bere burua bota zuen ba hori, auto bat martxan zetorrela errepidetik, ba bere bere bura bota zuen, autoak eraman zuen aurretik, eraman zuten ospitalea, eta ospitalean zegoela nire amak eta nire amaren lagun batek erreskatatu zuten ospitaletik, lagun, sendagile baten laguntzarekin edo, eta nire itak ies egidali izan zuen iparraldera, gero gujun ginen iparraldera, eta iparraldean bizi ginela, kaptatzen genuen Hendaiatik Loyola irratia, eta Loyola irratia zala apaizen irrati bat, uh-huh. Bazegoen musika saio bat gauetan, Javi Destruye Donostiko lagun batek gidatzen zuena, eta berak ematen zuen punkia eta jarkorea, baino mundu osokoa. Eta guk grabatzen genitun, berak jartzen zituen musikak. Eta
hor, Jingo hor, ezagutu zenuen edo?
Ba, Jingo ez dakit hor ezagutu genuen, baino ez, Jingo pixka bat, bera, aitaki esegin zuen 84ean, eta Jingo da 87.
87, bai.
Bai. Orduan, gu hasieran ginen oso punki, oso ortodoxoak, ez? Oso, Discharge, Sex Pistols, Exploited, Razzia, BGK, bueno, Antinover League.
Biok, bikixok.
Ez, nire nahi zarrena da biok, Borja da biok. Eta Jingo, izan zen pixka bat, ortodoxia punkitik aldentzeko lehenengo urratxa esango nuke, ez? Jingo, zantalde bat oso jarkore giroan kokatuta zegoena, baino aldi beran bere musika dauka da oso rokan roleroa eta baita ere oso jebilongoa. Eta horrek irek izizkigun, ba, bueno, trash metalerako bideak.
Beste abaniko bat.
Bai, bai, atera zigun pixkate punkiaren korse horretatik, ze punkia baduka, nire ustez akatsa undienetako bat da, oso sektarioa dela, ez? Eta punkia zarenean zu, bakarrik punkia entzuten duzu, ez? Ezin duzu, dena ebaluatzen duzu, bueno, hau pixka poperoa da, hau melodiko egia da, hau pixka komertziala da.
Hori metalarekin ere pasatzen da.
Ez duzu gozatzen musikaz bere horretan, ez? Eta Jingo esan zen lehen urratxa esango nuke, pixka korse horretatik ateratzeko, eta musikaz gozatzeko, ba, askatasunez, esango nuke.
Taldi atxike bizkat berbain aurretik, barriro entzun gora uzirtin abestixe, ze lehen txartu entzutezan, orduan, zirtin epiniko dugu barriro, bale?
Bale, bale, bale. We'll be right back.
Zirtin abestixe entzun dugu, bigarren abestixe entzuten duguena, disko honetako, hause zirtin, eta abesti lehengoku, zelan zan?
Fate.
Ontxe...
Da, destinoa, uste dut.
Musiki entzuten gehoazen bitxartin, Mikelek Breixok esaten ban, berantzako behisak itxi, eta ahotzak endute ACDC-era labiskat. Zuk Slayer behiga, ikusten zu, horrez?
Ez dakit, iesan... ACDC-rekin egiten entzait, guztain entzait ACDC, baina daka sentxazioa abesti guztia direla gauza bera.
Baina danakonak.
Danakonak egia da. Danakonak. Eta jingo nik esango nuke badaukala, bueno, takit, badauka beste gutxu bat. Gero patroi melodikoak edo oso desberdina dira Ibone, jingoren kantaiarenak eta ACDC-renak. De hecho, bueno, ez dakit jabetzen zareten jingo entzuten, baina jingo izan zen kaxbat euskal talde mitikoaren influentziarik haundiena. Ez, kaxbaten lehenengo, bueno, lehenengo diskoa entzuten duzunean gogora etortzen zaizkizu alabeharrez, bai Jingo de Lunch eta bai Bad Brains. Taldea, ez? Talde jarkoreño mitiko eta inigualablea. Eta gainera ordura arteko euskal punka eta euskal jarkorea, bueno, euskal jarkorea nahiko inexistentea zan, talde txo batzuk enduta, ez? Eta...
Bueno, bapekoak hor zeuden.
Bapekoak, baina bapere kristoren influenzia duka Jingo de Lunchena eta
bai,
Bad Brainsena.
Bai, esan izan dut.
Bad Brainsena izuar, ja, ez. Eta Bad Brains izan zen jarkore taldea, jarkoreari eman ziona melodia. Ez? Ze, punk musikaren eta jarkore musikaren ezaugarri behinena da, dagoela joa, musikarik ez dakik jendearen gatik. Horregatik egiten da punkia eta jarkorea, ez dakizulako musikari jotzen, ez? Musika jotzen dakizunean jaza egiten duzu, eta musikari jotzen ez dakizunean egiten duzu jarkorea edo punkia, ez? Hori izan punkia eta jarkorea, ez? Do it yourself, solfe hori jakin gabe, ez? Eta Bad Brains zen talde bat bazekiena jotzen. Eta zauzkan melodia oso aberatsa, gainera zaukan abeslari rastafari bat, eta gainera eransten ziona gainera melodia oso reggae modukoa, oso aberatsa eta oso eksotikoa eta oso ederra, ez? Eta beraiek blaitu zuten, kutsatu zuten euskal punkia eta jarkorea eta asko aberastu zuten.
Kas bat inguruan berbetan, kas bat zure herrikoak dira, dobentzat abeslaria bai.
Bai.
Zer izan zen kas bat horretan, bere garaian?
Ba, bera, ni daugate Kaxbaten lehen kontzertua ikusi izanaren ohorea. Eta gogoratzen naiz junginala Kaxbaten kontzertura, horretako Zumardian, lurrean, jozuten. Eta joan ginen bizkate garai hori eta hamazazpi urterekin kontzertutara juten ginen espirituarekin, askotan juten ginen pixka militantziagatik, ez? Esaten genuen, badago kontzertua, ba, hogazen... gorputza ematera eta taldari babesa erakustera, ez? Baino espektatibari gabe, ze gainera zan horretako talde bat eta horretan, bueno, egon ziren talde on batzuk garaian, ez? Basura eta odio, guri asko gustatzen zaizkigunak, baino ez da izan herri bat musika talde asko eman dituena, ez? Eta joan ginen espektatibak espartinaren altueran. Eta bueno, oza, lehenengo abestiarekin janengoen, baino hau bete hortz, oza, txundituta ze kristoren abestia dauzkate, hasieratik zauzkaten kristoren abestiak, eta gero daukate sorkun,
ahotza.
Sorkun, Lehenengo kontzertu hartan sorkunek zazkan 15 urte ustedet, oker ez bali manao, eta ume bat, osea, ume bat. Sorkun zen ume bat. Eta ordurako proposatzen zituen melodia batzuk zirenak, osea, Euskal Herrian inoiz entzun ez ditugu melodiak, ez.
Hor badago Sorkunen konexioa, bere gurasoak Ondarruta Lekitxokoak dira.
Bere ama Lekitxarra da.
Eta hit Ondarrutarra uste dut.
Ez dut uste. Ez dut uste.
Urrengoan galdetu beharko diogu.
Ez dut uste aita Ondarruta.
Ez dut bera kontatua dela historia. Bai, 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 bai. Eta Unai Etxabe, zuk ezagutuko zu. Radixun ebilizena, Unai Etxabe. Beran lenguzo karnala, que lenguzina karnala da.
Ba, ni badakit ama Lekitxarra dela, bueno, espiritu Ondarrutarra. Baina, bueno, gizun Lekitxon jaiotzaren desgrazia hori, ez, pixkat, kilometro batzuk ez desplazatuta jaiotzan.
Lagunak etxen gabiz, lagunak etxen gabiz, Lekitxon bentzuten dute. Ai, ama, ai, ama, ba, hori entera batu beharko gara, eh? Hori Sorkuni urrengoan, egoten zara berarekin, ez da batzuetan?
Ba,
galdetu mesedez.
Ba, Sorkunen lagun egin nintzen orduan, gero gainera gure kuadriako bat asitzen Kaxbaden bajoa jotzen, eta, bueno, ni Kaxbadekin joan naiz kontzertu pila batera, eta, bueno, oso lagunak ditut.
Sorkunekin, anekdotatxo bat, joan ginen, irratiko bi lagun, gure 17, 18 urterekin, lehengoko arrozako topaketetara.
Euskal Herria zuzenean
era. Eta hor, ba, gogoratzen naiz, zuta arre jo zuen, Kaxbate jo zuen, Jose Ripiau, Espukan de Güey, kanpoko talde batzuk ere, eta parrandan genbiltzala, Sorkunen gana hor bildu nintzen, eta esan nio, jo, Sorkunen, oiuka, kizeta, gelkarrek, diskak bidaltzen, gorrek, diskak bidaltzen dizkigute irrati librera, radixura, baina esan ozenkik ez. Oso independenteak zaretela, baina gero, okerrenak zarete. Ostia, hau ez da horrela gelituko, Ferminekin itzein godut. Urrengo astetik aurrera, diskak, esan ozenkikoak.
Bai.
Benetan.
Bai. Gero, egia esan Sorkunek Fermini ba, kariño ondia dio, ez? Egonda Ferminekin bira pila bat egin ditu, eta beti sentitu da beregatik oso zainduta, eta oso maitatua, eta estima ondia handaka.
Ba, horrela hasi ziren, esan osenkiko diska, gure fonotekara heltzen, parranda batean, bat egin genuelako Sorkuni esker.
Bai, niretzako Sorkun da persona zoragarria izateaz gain, persona oso simplea eta oso gertukoa eta bihotz ikaragarria handia daukana izateaz gain, niretzako da herri honek eman duen musikaririk handienetako bat eta kantari. Hor bai, esaten maria zu, zure bost kantari gutxunenak Sorkun sartzen bai. Dut, bai ala, bai, ziur.
Hemen, azkenengo Sondarrun esango nuke Basun Sistemekin. Lengua Alerta, Basun Sistem eta Sorkun kontzertua. Orduko kafean zokien.
Niri begira, orain eskatu zen izkean bost disko, eta nik nahi nuen Kaxbat edo Sorkunen disko bat ekarri, baina ez daukat vinilorik.
Garai horretan ez ziren ateratzen. Nik ustut azkena atera zutela.
Azkena atera zuten viniloan. Baina horre egon ziren, 2000-garen urteetan eta CD-ak irentzi zuen viniloa.
Bai, eta oso talde gutxik ateratzen zituen. Bai. Oso kopia gutxi gainera. Eta oso zaila da garai hartako viniloak lortzea.
Bai.
Bueno, ordainduz gero bai.
Eta horregatik ez duen ekarri Kaxbaden diskoa, bestela Kaxbaden diskoa ekartzen dut. Gainera Kaxbaden diskoarekin badaukate anekdota bat Sorkunek asko maite duena. Eta da, behin ni klandestinitatean nengoela nindoan Dax iritik ez dakit zeirira zita bat naukalako eta nindoan, ba, bueno, nire auto lapurtuarekin eta pistola gerrikoan eta, bueno, klandestinitatean ibiltzen ginen modu horretan eta halako batean bueno, ni biltzen izan beti errepide txiki-txiki-txikietatik, ez? Nire Michelin maparekin, ba, poliziaren kontrolak saihesteko, baina ba, zegoen momentu batean zera bat, biribilgunea bat, rotonda bat, pasatu behar nuena, bai ala bai, ze bestela egan egin barko nuke gotxarekin, eta sartu nintzenean rotondan, jendarmen kontrol bat harrapatu nuen. Eta gelditzera egin zidaten, agindu zidaten gelditzeko, eta ni, bueno, egin duen gelditzearen imintzioa, eta ja, gaine-gainean nengoela, azeleratu nuen, eta ies egin nuen ahal moduan, ez? Errepide txikietatik atoda pastilla ziztuan, eta azkenean aurkitu nuen enpresa bat, sartu nuen kotxia, eta bueno, ni nindoan entzuten kax bat, ozen, kotxe barruan nindoan, kax baten zintan augan. Eta utzi nuen kotxia, eta atea gintzen kotxetik korrika, eta utzi nuen kotxaren atea zabalik. Eta atea gintzen korrika, papapapapapa, eta salto egin nuen sasi batzuetan, eta geratu nintzen sasietan izkutatua, eta sasietan izkutatua entzuten nuen oraindik kax bat. Eta garaian, ez dakiko goratuko zareten, nola, zinta reproduktorek bazaukaten autorreberzi izena.
Ah, bai, eta voltatzen, bai.
Eta gonitzen sasietan sartuta, bost edo sei ordu, eta bost edo sei orduak kax bat entzuten. Zaut, zinta bukatzen zanean, alde bat bukatzen zanean, bestaldea entzuten zan, eta gero bestaldea.
Reverse, benetan.
Eta ikusten, hor nengoen izkutuan sasietan, eta ikusten nuen enpresaren sarrera, eta guardia iritsi zanean langileak ateratzen ziren enpresatik, eta dena kotxari begira flipatuta, eta nizazietan esaten nuen, kaguen dios, ez dut itzali radio kaseta.
Zema denpora gontzinen? Eskapata.
Ba, gonintzen 8 urte eta erdi. Bai. Demora asko.
Eta hori, zelan eruten da?
Nire abentura ondia. Baina pixka da horretzen egia, ze horre iritsi aurretik.
Vale.
Entzun behar dugu Silvio.
Silvio entzun behar dugu.
Silvio da abentura iraultzaiaren nolabaiteko ataria edo ez dakit, ez? Edo vale. Detonantea.
Disko eta aurretik Silviona, Jingo de lunchen hau minilu? Nun erosi zendun, zeuride, anasine, beste anasine...
Ba, joe, ba, disko nun erosi gen... Baina txen, Silvio baino lehena badude beste disko batzuk. Dago kult, de kulten disko agareko dugu. Jarri mesedez... Hollow Mena bestia. Ez hori da Violator. Hori da Violator, beste da kult.
Hori...
Zuretan egongo da.
Hango pian dago. Bai. Hollow Men jarri. Kristona bestia da. The Cult da talde britaniko bat, ba hori, ni ere markatu nahuena oso.
Osea, besti, esan dira zu?
Hollow Men.
Hollow Men.
Bigarren aldeko lehena izan daiteke?
Ez bigarrena.
Bigarrena. Ba bueno, da talde britaniko bat, pixkate rock punk gotikoa edo horrelako zerbait egiten zutena, eta bueno, oso niretzako oso talde kutxuna da, eta besterik gabe jarri dezakezu.
Jarri nahi, baina eske jingoaz nahi neban amatxu, eta jingore, baina vinilo hau etxean Donostin neuki duzu, etxatxala edo...
Bueno, eske nik ies egin nuenean pixkan nire ondasun guztiak, diskoak, liburuak eta gauza guztiak sakabanatu egin ziren nire hiru anaiarreben artean, eta azkat nire ondasun guztiak sakabanatuta hortik. Oraindik ez ditut bildu eta
ontxe da eskusi ja, atxakixia kasu, bizkanak abatzen hasteko.
Bai, baina oraindik ez daukagu nolabit esatearen etxe finkorik ere ez. Beraz, oraindik oso provisional nago, dauzkate arropa, poltsak eta arrebaren etxean, bueno. Bai, oraindik neko provisional nabil, ze ateran eizkartzatiko hendela urte bete apenas, ez? Eta bueno.
Horra ontsa jongo, orduan, lehenengo de kult. Vale, bai. Eta bestixe esazu.
Hollow Men, gizon utxa hori, guarazen dite Michael Leirisen poema bat, ez? Baina, bueno, nahi zaseko, poesia zitze egiten. We'll be right back.
Ba, jingo deluntxetik, saltu mondo, eta on the cult. The cult, non sartzen da the cult zure bizitzan? Jingotik the cultera hor, crack bat dago.
Bai, bueno, hemen parentesi bat egin nahiko nuke, zeren jingo ere ekarri dut, zeren badago anekdota bat oso oso importantea nire bizitzan, jingorekin, eta da, 87ko urriaren 7an, uste dut, oso korez bani manago, guendaian bizi ginala, aita errefuxatua zegoen, eta jaso genuen telefono dei bat, Vicente Perurena Galek hil zuen etako militantearen alargunaren dei bat jaso genuen, eta hark esan zuen esaldi misteriotsu bat, zera gaztelera zerango dut, esta noche va a pasar un hombre con una red muy grande. Alegia, gabonetan pasatuko da gizon bat sare oso handi batekin. Gogoratzen ez, gu genituen 11 urte orduan, Lander eta biok, eta ez genuela ulertu esaldiaren esanaia, baino gurasoen aztoramenduagatik eta asaldaduragatik ulertu genuen zerbait larria eta zerbait txarra gertatzen ari zela. Eta hurrengo goizean, geunden nire anaia Borxa eta biok gelan, disko hau entzuten, jingoren disko hau entzuten, kaskoekin oso goizan, goizeko 7ak edo goizeko 8ak, eta entzuten genuen txandaka, ez? Lehenengo entzuten entzuen berak abesti bat kaskoekin, da gero entzuten genuen nik abesti bat kaskoekin, eta horrela, ez? Eta gondien gozatzen, gozatzen, ez? Gozatzen, baina ikaragarri, ez? Gaztetan musikarekin gozatzen den moduan, ez? Dela, gozamen izugarria, zentzumen guztiak implikatzen dituen gozamena, ez? Eta lako batean, etxeko txirrina entzun nuen nik, anaia zegoen kaskoekin, eta joan itzen atea irikitzera, eta lako batean senak edo esan zian, igual ez iriki. Eta anaiari kenio egin nion, kendu zituen kaskoak, eta esan nion txirrena jodute jungo zea irikitzea, eta juntzan anaia irikitzea, nik geratu nintzen gelan, eta lako batean entzunuen anaia oiuka, galda. Eta anaiaren atzetik atera zen aita, eta bueno, ja entzun ditun oiuak eta bar, eta ja berehala etorri zen azaldu ziren gelan, ba, zibil jantzitako gizon multzo bat pistolak eskuetan, eta bueno, zan polizia, eta egun horretan atxilotu zuten gure aita, utzi zuten espainiar poliziaren esku, eta Espainian gartzelaratu gintzuten, ez. Eta, bueno, hori izan zen gure bizitza, ba, modu oso sakonean markatu duen gertakizun.
Zen bat urte, zeukasun orduan?
11 urte.
11 urterekin, pistolekin etxean.
Bai, ala izan zen, bai. Eta, bueno, ba, disko aukeratzearen beste arrazoetako bat, ba, hori izan, ez. Dagoela lotuta, ba, pasarte latz horrekin, ez? Ez duena ezertan kamustu jingo entzuten sentitzen dudan plazerra, eh? Osa, poliziak ez zuen lortu ni traumatizatzea sentzu horretan, ez? Eta jingo gorrotatzea. Gero urte batzuk geroago, 87an zipaiok atxilotu gintuzten Lander eta biok, eta arkauten geundela jartzen ziguten musika oso zen, eta jartzen ziguten, eta hau terrorismoa izateaz aparte, da terrorismo auditiboa, ez? Eta gusto falta akats barkaezina jartzen ziguten Mekano eta Alejandro Sanz. Zipaioek etengabe, ez, gauta egun jartzen ziguten, eta horiek bai ezin ditut entzun gaur egun jartzen bali maiazun Mekanoren abesti bat, osea, ondo ezi jartzen naiz, ez.
Zimat egun egun zinen, hor? Ertzainekin atxilotuta?
Lau egun. Bai, lega antiterrorista pean.
Bixok.
Bai, bixok.
Eta aita, zimat urte egon zen barruan?
Ez eta bera askatu zuten, egon zen hilabete gutxi batzuk, eta askatu zuten, zorionez. Bai.
Lehen ezazu, amaia ez tala zuen artin, atxebe ez da.
Aita bai, aita biziri dago.
Aita biziri dago.
Ama hiltzen hori dela hiru urte.
Hiru urte.
Bai.
Zu, barruan zeudela.
Bai.
Eta hori, nola eramaten da?
Ama hiltzea.
Ama hiltzea eta gainera barruan ezin agurtu edo, ez dakit, utzi zizuten etortzen edo. Uf,
hori azaltzeko beharko genuke saio oso bat, baino ba, oso gaizkera baten da. Amaren heriotza, nik uste oso gaizkera baten dela edo zein kasutan, ez? Eta barruan bizitzea, ba, horrela laburtuta, ze laburtu egin behar dut, ez? Niri geratu zaidan sentsazioa eta garaian bizitu nuen izan zen, ba, bizi nuela amaren gaixotasuna eta amaren heriotza pixka bat irudimeraren bidez, ez? Ze nik hitz egiten nuen bai amarekin, bai anaiarrebekin, telefonoz, ez? Eta orduan beraiek kontatzen zidatena nire buruan eratzen nuen irudia, ez? Ba, ospitalean dago ama. Eta nik amarekin hitz egin nuen ama ospitalean zegoela eta ama non zegoen irudikatu egiten nuen, ze nik ez nuen ikusten, ez? Ni nengoen telefono kabinan zakurraren ipurtzuloan Frantzian dagoen kartzela batean eta amak esaten zian ba oraintxe etorri dira lengusinak Donosti egunarekin koinzitu zuen eta etorri zian danborra joz ama zegoen ospitaleko gelaren leio pera eta ama zegoen pozarren etorri zielako bere ilobak ba danborra joz, ez? Eta ni estena guztioiek amak narratzen zizkian estena guztioiek bizinituen irudimenean birsortuz, ez? Eta gero ama koman sartu zen, eta orduan Landerrekin eta Borxarekin eta Nerea nire arrebarekin hitz egiten nuen telefonoz, eta dena bizi nuen beraek kontatzen zidatenagatik, ba nire irudimenean birsortuz, ez? Eta oso sentsazio arraroa da, ez? Ze zaude dena bizitzen, dena sentitzen ari zara, baina aldi berean badakizu gertatzen ari den guztia zu imaginatzen ari zarela, ez? Eta ama minbiziarekin hiltzan, diagnostikatu zuten eta iaia berehala koman erori zan, egon zan koman oso egun gutxi, eta ni nahi nuen ama agurtu, bera aurrez aurre, ez? Eta horra, ni nahi nuen ama komatik esnatzea. Ni nahi nuen amarekin azkeneko bisita batekin, ba, berari esateko, ba, esan behar niona, eta berarekin egoteko, ez? Eta dinaukan kriston itxaropena ama esnatu egin gozala, ez? Eta gogoratzen naiz, alako egun batez, jetxin intzala patiora, gainera nindoan oso kutxundudan etxarreko kide batekin, Gurutz Maizarekin, dauzkala 72 urte momentu honetan, eta ez daukala irtera datarik, eta ies egin zuela 1978an etxarritik, beraz daramana bizitza guztia batxetik kanpo, ez? Eta berarekin jeisten indoan eskailerak, eta nindoan eskailera saltatzen, bakizu, jauzika jeisten egin zen eskailerak, zen nengoen sinetxita, anaia ere deitu, eta anaia esango zidala, ama esnatu ginda, ez? Eta ditu nion, eta esan zian, ba, ama hilda orain dela 10 minutu. Eta gogoratzen naiz ja bilduta zeudela ospitalean hiru anaiarrebak eta orduan goatzen ez arrebak hartu zula telefonoa, bueno, lehenengo Landerrekin hitz egin nuen, eta Landerrek esan zian, ba, gaua berarekin pasatu zuela, ama etzanda ohean eta Lander burua bermatuta bere bularrean Simon Garfunkelena bestia jartzen eta kantari eta halako batean sentitu zuen ba amari arnasak utzi egiten ziola enfermerari deitu zion enfermerak esan zion ez zuela eguna pasako deitu zien beste bi anaiei anaiak heldu ziren eta bueno anaiak heldu aurretik ja ama hiltzen ez eta guzti hori kontatzen ari izan eta ni berrera ikitzen ari nintzen eszena guzti hori, eta bizitzen ari nintzen, baino jakinda ez nuela bizi izan, ez? Eta gero arrebak hartu zen telefonoa, eta esaten zean, ba, hementxe dago, eta dago superpolita, ama, ez? Dago superpolita, bake-bakean dago, eta nik irudikatzen nuen ama hilda, baino ez nuen inoiz ikusi ama hilda, ez? Eta bueno, ba, horrela bizitu nuen horrelako irrealtasun sentimendu batekin eta izugarrizko impotentziarekin, ba, ezin izan nuelako ama agurtu, ba, behartzen moduan, ez? Gero idatzi nuen gutun bat eta tanatorioan egin zioten omenaldi txiki bat eta nik grabatu nuen gutun hori telefono bidez eta eman zuten grabaketa eta niri geratu zitzen, ba, poz txiki hori, ez, ba, bintzat agur esan izan niola. Gero antolatu genuen hileta elizkizun bat, bueno, esan elizkizun bat izan, baino sokoako apaizaren laguntzarekin, eta nik lortu nuen baimena, ba, hilabete geroago edo hileta horretan parte hartzeko, eta bueno, eraman dituten kartzelatik ara, eta gonintzen bi ordu edo, ba, familiarekin eta bertan bildu ziren, ba, ez dakit, lagunekin eta amari egin genion omenaldi oso oso oso, oso polita, Inaute Lorritatore izan kantatzea. Eta hor egon gina, Madena kantari eta
hor lortu zendun, agurtzi.
Hori izan, nik egun horretan ulertu nuen zintzan hileta baten zentzua, ez, ordura arte ni oso ateoa izan da eta oso antiklerikala eta oso antielizkoia izan da, ba, beti mesfidantza hundiarekin ikusi dut horrelako zerak, ez, horrelako errituak eta horrela, ez, eta egun horretan ulertu nuen hiletaren zentzua dela hiltzen danari, ba, agur esatea, ez, eta ba, bueno, pixkat bere bizitza laburtzen duen, ba, momentu bat egin, ez? Eta niretzako oso importante izan zen, ba, amari agur esan alizatea modu horretan, nahiz eta, ba, hori, ez dinon azkeneko besarkada hori eman alizan, eta zentzu horretan, ba, sentsazioa dauka eta amaren eriotza orain digere ez daukadala asumitua, ez? Nahiz eta ulertzen duan, kalean egonagatik ere ez nukela inoiz asumituko, ez?
Ez que ez da izan esan. Amaike urteaz, atxambi etorten di, atxe barrure, amendik iparraldea, gero zeuen bi etorten di ertzainak, Mekano eta zein zan beste taldi, Alejandro Sanz. Gero zu zazire edo klandestinidadea, 8 urte batetik bestea bueltaka. Atxilotu etxen zatxu, ezin bat urte, barrun?
Nigo naiz kartzelan 13 urtez.
Amaiz urte. Hai. Eta ondala urte bete eskaz.
Bai, horren dela urte bete eskaz. Askatu ninduten, pasaden urteko maiatzean.
Bai. Eta indarra nondik ateratzen da, bizi posoa gukitzeko.
Ba, hori da, misterioa, ez? Bai. Ba, begira, ez, leno hasi gara kult taldearekin.
Kult.
Ja, piskatazten dugu, ez? Baina bizitzaren paradoja undienetako bada, bizipen traumatikoenekin ere bai bizitza inposatu egiten dela nolabait, ez? Eta lortzen dugu gozatzea bizitzaz. Ez? Nik egia da nire historia pertsonalak, nire historia pertsonala da Euskal Herrian oso unibertsala da, ez? Herri zapaldu bat gea, herri borrokalari bat izan gara oso urte luzeetan, eta nirea bezalako kasu asko daude. Denak dira singularrak, denak dira bakanak, eta denak aitortu behar dira singulartasun horretan, ez? Ustez, historia idatzi behar da izena bizenekin, ez? Ez da modin pertsonal batean idatzi behar, ez? Ustez, izena bizenekin ez balin bada idazten ez da benetako historioa, ez? Baina nire historia badauka universaltasun bat, zeren askok bizitu ditugun traumak gorpuzten ditut, inkarnatzen ditut, ez? Edo zein kideren seme alabak, edo zein kideren bizipenak, ez? Bere bizita sakrifikatu den edo zein pertsonarenak. Eta eukidugu bizimodu bat oso gogorra, oso traumatikoa, baina jakin izan dugu ere bai bizitaz gozatzen, eta bizitzaz gozatzen lagundu digu musikak, ez. Nik 13 urteko kartzelaldia musikari gabe ez dakit nola egingo nukeen, ez. Nik kartzelan pasatu ditut une magikoak eta une zoragarriak musikari esker, nire ziegan dantzatzen eta gozatzen. Ta gozatzen ume baten moduan kantatzen, ume baten moduan. Gainera, kartzelara sartu nindutenean egin nuen lehenengo gauza izan zen musika aparatu on bat erostea, ze Frantzian erosi daiteke musika aparatu bat, eta nire kartzelaldi osoa pasatu dut musikaz gozatzen, gauzak diren bezala. Gero, eukit dut, bueno, daukat zortea, eta da, nire anai arrebak oso musikazaleak direla ere bai, eta sartzen zizkiaten kartzelean kartzelan nengoela, sartzen zizkiaten USB giltzak musikaz beteta ilegalki, ez da legala, baina ilegalki egiten genuen, eta naukan musikoteka izugarria, ez, naukan 50.000 besti horrelako zerbait nire ordenagailuan, ez, eta da, bueno, bakizu, eski diran gainera gauzak jendeak ez dituna imaginatzen, ez, zu jendeari esaten diozu egone izan 13 urte kartzelan, eta mundu guztiak esaten dizu, hostias, ez? Eta mundu guztiak imaginatzen du egon zarela 13 urtez, pixkat Juego de Tronosen ziega horietako batean, ez? Kateak lotuta eta lurrean eserita, eta ziega ospel, ilun, eze, eta zera batean, ez? Eta zentzu batean horrela da, ze giltzapean zaude, ez? Eta persona bat giltzapetzea da egin dezakezun violentziarik handiena, ez? Alegia, osea, egiten diozu gizaki bati zure txakurrari egingo ezeniokena, ez? Tximu bati ere egingo ezeniokena, ez? Hori egiten diozu, giltzapetu egiten duzu, ez? Sartzen duzu, osea, ukatzen diozu bere ezaugarri behinena dena, eta da, izaki sozial bat dela, ez? Ukatzen diozu besteekin, urkoarekin egon alizatea, bere familiaekin, bere lagunekin, kentzen diozu bere inguru soziala, ez? Eta violentzia handia eragiten diozu, eta sufrimendua handia eragiten diozu, eta hori horrela da. Baina, gizaki horrek bere ziegako bakardadean beti aurkitzen ditu bizitzaz gozatzen jarraitzeko moduak, bere bizitzari zentzu bat ematen diotenak, bere existentziari zentzu bat ematen diotenak, eta hori da, ez, bizitza beti inposatzen da, ez, eta badukazu literatura, badukazu zinema, badukazu gutunak idaztea, eta zure gauzak, zure mundua transmititzea maite dezun jendeari, edo zure ganako interesa erakusten duten ez ezagunei, eta badukazu gizadiaren edo milagroa den musika.
Musiki, la leche.
Jarriko dugu esta beste bana.
The Cult, bai. Da gero The Cult atxik engu bizkat berroa.
Bai, jarri... jarri... A ver, txen... Revolution, jarri. Ba, aquí estamos. Da balada bat oso polita da. Revolution.
What?
The Cult eta Revolution irautzi. Eta The Cultera zelan heldu gara, hori ja galdu dut.
Ba, The Culten nik deskubritu nuen, ez dakit nola. Egia esan, ba, bueno, musikazaleo garenok, ba, bueno, nola deskubritzen ditugu taldeak. Ba, askotan izaten da, lagun batek gomendatzen dizulako, lagun batek diskoa gauzen dizulako, edo txiripa batean entzun dezulako, ez dakit non, ez? Baina da, batez ere disko hau, da oso atmosferikoa, oso bidei baten modukoa da, ez abesti hau giza bidei baten modukoa da, da beste nora baitera baten zaituen musika bat, ez? Eta imaginatu, ba, takite ziega batean zaudela eta ez jartzen duzu horrelako musika bat kaskoekin porrotxo bat erreta eta benetan eramaten zaitu beste norabait, ez? Eta gainera eramaten zaitu toki on batera, ez? Ez zaitu eramaten besterik gabe beste ziega batera, adibidez. Eramaten zaitu egon nahi ez duzun, osea, zauden egon nahi ez duzun toki horretatik eramaten zaitu egon nahi duzun tokira nolabait, ez?
Bidaia magikoa.
Bidaia magikoa.
Ordu bete daru hau, beste irratzaio erdi gelditzen gasku hondikan, eta korda engoro Radio Irratian gasela, 48 ordutan vinilo hartin galduti irratzaioaz. Eta berbetan, zeberara berbetan, eta eskerrak, Sigor Garro Perez, bizitxi eta musiki. The Cultean jarraitzeko dugu edo salto engoro beste nono?
Ba, ja salto bindezakegu Silvio arte. Salto pixkat drastikoa da, baina horrela da.
Zegertatu zeidan Silvioren arekin.
Bai?
Wikipedian irakurtzen eta... Te doy una canción, ese torren.
Ah, ese.
Ese torren. Eta zena, ze hostia. Eta bera lehenengoko diskore usten dut. Eta ese torren. Eta zena, buf, amene, ze gertaten daba. Eta itxuri danez, disko 75. Urtekude.
Bai.
Eta baleku batzuetan, pare bat abesti, zentzuratu zituzten.
Mhm.
Eta pare bat abesti zentzuratu zituztenez, eta horrek abesti xati, haber bilatzen duten.
Te doy una canción eta madre agian.
Es, eliminándose los temas Días y Flores y Santiago de Chile.
Ah, Santiago de Chile, baina te doy una canción, ez?
Eta leku batzutan, de txusan disku Te doy una canción, eta beste leko batzutan, deitzu zan, bera nia, diskografia jungau, horri izan hori entzuten bazu, Días y Flores.
Días y Flores.
Baina hemen nola, galazo zuten Días y Flores, hemen deitzen da, te doi una canción diska, baina izatez esen hori.
Izatez da Días y Flores.
Eta horregatik ez nuen bilatzen informazioa.
Bai, egia esan ez dut inoiz bilatu Wikipedian Silvio. Egia da, Días y Flores da nire abesti kutxunenetako bat, eta, bueno, abesti horrek badauka esaldi bat dela niretzako, ba, esango nuke, musikan, poesian eta literatura unibertsalean idatzi den esaldi ederrenetako bat, eta da, la rabia es mi vocación, amorroa nire vokazioa da, ez? Dela, bueno.
Ba, Frankok zentzuratu zuen.
Bai. Ba, nabalin badezu entzun dezakegu Días y Flores, edo nire abesti kutxorena diskoretan da, teniuna kanzion dudari gabe.
Ba, entzun ditzakegu biak.
Ados.
Ba, itxaron, Días y Flores, zeigarren amen. Bale, lehenengo ise. Zer da Silvio zuretzat? Nik diskoa prestatu bitartean?
Silvio taz esan daiteke daukala abesti bat egoera guztietarako. Dauka abesti bat sentimendu guztietarako. Dauka Sibio dauzka abestiak deskribatzen dutenak maitasuna bere dimentsio iaia guztietan. Iraultza dagoen hain lotuta maitasunari, ez? Ere bere dimentsio guztietan deskribatzen duena boterea, deskribatzen duena zapalketa, deskribatzen duena alienazioa, deskribatzen dizu da nirezako kantautore bat, edo ezakien dara esaten den euskeraz, baina da kantari bat...
Kantautorea, ez da?
Uste, badao la beste modu bat esateko, baina, bueno, berdin dio, kantautorea. Kantari egilea, edo horrelako hitze ortopedikoetako bat. Eta da musikari bat horretaz gain, testu ikaragarri potenteak, ez bomba moduko testuak izateaz gain, daukana aberastasun melodiko bat iaia sinesgaitza dena, ez? Dauzka abesti bikainak, baino ehundaka, ez? Osea, niretzako da. Eta gainera niretzako pertsonaki Silvio izan zen, nire lagun batek niri buruz esaten zuen beti, markatu zuela nire iraultza alaitasun leherketa, ez? Nik iraultza, niretzako iraultza eta Silvio lotuta daude, ez? Kompromiso militantea, sakrifizio militantea eta Silvio niretzako eskuz eskudoaz.
Eta lortu duzu ikustea zuzenean?
Bai, ikusi dut, bai. Ikusi nun 80 amalauean edo horrelako zerbait Donostiko egon zinen zuen, bai. Brexeak esaten du bere ere ontzala.
Nik kursalean ikusi nuen behin.
Ez. Donostiko anoetan, belodromoan, baina izan zen, ez dakit, bueno, zuetako, entzuletako batzuk goatuko dia, eta zuek agian goatzen zeate, gara batean erakundeak baituzun Aldaia, izeneko enpresari bat, eta hor antolatu zuten Aldaiaren aldeko kontzertu bat anoetako estadioan, eta etorri zian abestea, ba, Javier Gurrutxaga, konplizez eta bizkate talde espainiar kasposo horietako pila bat, eta askapenak antolatu zuen kontrakontzertu bat, bizkate internazionalismoa goiburupean edo horrela, ez, eta kantatu zuten Ertzaiakeko Garik, kantatu zuen Fran Delgado izeneko beste kantautore kubatar bat, eta Silvio Rodríguezek. Eta gainera izan zen, kontzertu horrek koinzitu zuen, 1985 izan zen. Izan zen justo agertu zirenean Alakanten Lasa eta Zabalaren gorpuzkinak. Eta ekarri zituzten Donosti Onjarribiko aeroportuan, egon ziren sekulako ertzantza kargatu zuen, polizia kargatu zuen Onjarribiko aeroportuan, eta gero zipaioek kargatu zuten Tolosako hilerrian, beltzak egon zian horre zenitartekoak eta jipoitzen, izan zen gure herriko pasadizo, latz eta gogorra horietako bat, eta askapenak kontzertu horretan jarri zituen Lasa eta Zabalaren bi argazki erraldoi armaietan, eta Silberi esan zioten kontzertuaren erdialdean edo itzaliko ditugu argi guztiak eta argituko ditugu bakarrekan Lasa eta Zabalaren argazkiak. Eta Silbiok zaukala kubatik ateratzen zanean manager bat madrildarra edo zana, santzun, bueno, hori egiten balin baduzu Silbiok ez du joko, ez. Azkapenakoa jontzien Silbioren gana, eta esplikatu zioten egoerak, eta Silbiok esan zuen, nik joingo dut. Eta gero gainera, gertatu zenean, argiak itzari zituztenean, eta argitu zituztenean Lasa eta Zabalaren argazkiak, nik gogoratzen ez, begiratu nuela Silbioren erreakzioa, eta gogoratzen ez, Silbio ikusi nuela txaloka. Eta bueno, niretzako izan zen kontzertu antzi ezin bat, ez. Jozitun, abesti kutxunenak eta abesti gerrilleroak eta pasada bat izan zen, pasada bat.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día. La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia veo pero no me moco, la rabia miedo perder el manojo, la rabia y tu zapato.
Dixune, komunik ez da, tan eleboko pisoa bajaten, ba, bigarren abestixe sartu dugu, ez da?
Bai. Hau da gainera, madre abestia, da, bueno, Silvioren abesti ba mitikoenetako bat esango nuke, ez, dagoela berak egin zuen ba Vietnamen omenez. Eta bera beste honekin baduka eta anekdota txiki bat, eta da niritaki ez egin zuenean iparraldera ezagutu zuen lehenengo etxea, guk ezagutu genuen lehenengo etxea izan zen Vicente Perurena ieslari eta etako militantearen etxea, eta guretzako oso persona kutxuna zan, eta Peruren etxean ezagutu genituen ba Blanki, bere maztea, eta bere hiru alabak, Argi, Ester eta Ingeru, eta baita ere ezagutu genituen ba etako militante pila bat, ez, eta besteak beste ere ezagutu genuen Stein, beste ieslari bat, eta guk ezagutu eta oso denbora gutxira Galek hil zituen Peruren etxe atarian hil zituen Peru eta Stein, eta hori bai izan zen guretzako ba esango nuke momentu existentzial decisivoa izan zela, ez, zeren erakutsi zigun estadua eta instituzioak ez direla gu babesteko egina dauden zerbait, baizik eta direla gu hiltzeko dagoen mustro bat, ez. Eta gogoratzen naiz Peru eta Esteini egin zitzaiela omenaldi bat, lehenengo omenaldi bat Perurenan, horretan, eta omenaldiaren une batean bozgorailuetan entzunal izan genuela Silvioren Madre abesti hau, zeren zen Esteinen abesti kutxuna. Eta bueno, ba niretzako abesti hau ba ordezkatzen ditu gauza hori guztiak, ez? Ordezkatzen du Silvio iraultza, ordezkatzen du Stein, ordezkatzen du iraultzaren funtsa eta ordezkatzen du ere bai nire ama, ez? Odan ba bueno, da niretzako abesti oso potentea.
Madre. Beste abesti bat, bertotik edo...
Te doy una canción, te doy una canción.
Una canción. Vale, te doy una canción. Be aldean, bosgarrena.
Bai, eta... azken aurrena, uste.
Bai, eta zergatik, te doy una canción.
Bueno, te doy una canción en... azkeneko... Bueno, te doy una canción da maitasunezko abesti bat. Eta... bueno, maitasuna da gure gai bitala, ez? Nagusia, ez? Eta lotzen du maitasuna gerrilarekin, ez? Abestiaren azkeneko esaldia da, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor, ez? Eta bueno, niretzako ba compromiso militantea ba oso da batez ere maitasuna, ez? Eta Silvio Cabesti honetan ba modu ezinago ederrago batean adierazten du hori, ez? Konpromiso militantea eta konpromiso iraultzailea eta maitasuna ba gauza bera direla, ez?
Matxasune, maitasun iraultzaile batek eraman zintuen bide batzuk hartzera, eta bestelako maitasun batek ondarrora hurbildu zaitu.
Ba, alaxe da. Bai. Ze zoriona, ez? Ze zoriona. Ez?
Eta...
esan edo... ezin...
Osa... Zer da ondarro zuretzat, orain?
Ba, ondarro da niretzat, balerik eta ben Maite. Ez? Maiteren herria da.
Txatxali.
Txatxaliren herria da, ez? Eta Txatxalik nik uste eta ondarro inkarnatzen duela, ez? Naiz eta Donostin bizi garen, da badukagu madarikazio hori, ez? Donostiaren bizitzaren madarikazioa, ze ondarroen bizi beharko gainateke, biztan denez. Ze oso kuriosoa da atzo, gintuzen izan genuen Maiteren guraso, Maiteren amaren eta nahiaren bisita Donostin, eta gero beraikin etorri ginen ondarrura, eta ondarrura iritsiala ni nengoen ba umea baten moduan nengoen, nire eserlekuan jauzika eta ere esaten zidaten, ez, ze zoriontsuzaren ondarrua etortzea, ni nintzen ondarrua etortzea zoriontsuen zegoena, Baina benetan zoriontsu nintzen, oza, momentu horretan persona zoriontsua nintzen, ez? Eta bueno, naiz eta Maitek ez adierazi modu horretan, zoriontasun hori Maitek inkarnatzen du Ondarru, ez? Eta, bueno, ba, niretzako Ondarru da Maite, baina da, behira, nik esango dizut, Ondarrura iritsi nintzen, etorri nintzen lehenengo aldian, Maiterekin etorri nintzen, eta daukadan irudia da, zean, umeak, ume taldeak, itxas bazterrean, eta ibai bazter horretan, ez? Nola zen da, ditzen zaio makio horri, orde,
kukaini.
Kukainitik saltoka eta gau niego nintzen hilabete batzuk Endaian erdi kartzela horretan eta Ondarrun ez dago, eta Endaian ez dago umerik ikusten kalean, ez dago umerik kalean, Frantzian ez dago umerik kalean, eta nire lehenengo impresioa Ondarrura iritsi nintzenean, nire lehenengo irudia zen umetalde horiek, ba, bakizu, denak erdi biluzik eta oza, gozatzen bizitzaz, eta nirengoen txundituta, ez, hainbeste ume, ez. Eta nirengoen presiori izan zen nintzako la hostia, ez. Guztia, ume guztioik, oza, bizitza bere egoera puroenean, edo bere egoera basatienean, ez. Oza, zan zorion basatia, ez. Eta gero, bueno, gero beste gauza asko, ez? Ondarrun ezagutu da jende marabillosoa, eta gero, bueno, dela herri bat guztiz improbablea, eta guztiz, ez dakit nola esan, ez? Ez ustekoz betea dagoena, ez? Ondarrun ez dakit zer gertatuko den, oza, da, gertatzea dagoena da, oza, ez ezagun total, ez dakit zer gertatuko den. Ez dakit zer gertatuko den. Badakizun gauza bakarra da, ondo pasatuko ez.
Ez que da... Posik edorta, esa.
Joder. Oste, izu baria.
Ba, Silvio Azkarratxiko dugu.
Vale, te doy una canción, ¿eh?
Bai.
Venga, da.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio de si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. soy una canción, como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Va, Silvio. Silvio Andixe, ni Sigorrek atxatutako kontzertu horretan ez nitxan egon, baina bai egon nitxan Kursaalin joan beste kontzertu baten, eta gaina ondarrutar batzuk antolatzen ben hori kontzertu. Bertan kontzertuen Kursaalin egoazen pilo bat ondarrutar, dana gonbidapenak inzartu zin neuken dute. Usten dut, antolatzai esan, antolatzai esan duk antolatu egun ez dakat, de hecho, ontsebe. Ez gazautzen, biztaz, bakarrik. Eta, ba, baina ikusiren, eta guztua, gaina, joban, kontzertu, ba, igual, ordute, 10 minutu edo, eta bi ordute erdire luzatuan. Etxen zan, sartu kamerin urten, sartu urten. Eta, bai, kuriosu, guztua, honetxan. Ez nahi izan, bereziki, Silvio Sali, baina kontzertu hori... Leirea ze honitzen gaina, eta guztua ikusi gendun.
Ez ari izan, Silvio Zalea?
Ez dakit, baina ez nahi izan. Talde asko gerora deskobritu ditut.
Claro.
Eta, bueno, ba, gaztetaz, zuk esan bezala, aman kotxin entzuten itxun ba, zintxak, txin entzuten gendun biniluk, eta nire bidi hasieran izan zen, nire triunberatu edo zin kortatu ertzainak eta Delirium Tremens.
Bai.
Eta gero, kortatu desagertu eta Neugorriaz maite mindu minintxan, horre, esasunean hasi, haze kasko kepinitxe zelan kantaten egon zinen jingo delutzen abestixak, abesti edo.
Bai.
Niri gerta aztan, Neugorriak nilengoko disku, esteiz, kopixuzto xabazabalak pasaztanela, epin iban oian sartu nintxan baten gabeko 10 ero, eta esango nuke gaupasi enbone bala kaskuk epinite kantaten.
Bai.
Eta gero neu gorriak eatxik, Mano Negra esagutu neban, eta
bai.
Hemen benezin joven neu gorriak, eta Mano Negra, nik 16 urtea zedo ikusi duten leo kontzertu handizia izan zen, hortxe, ondarrun, mutriko edo izatez, baina ondarruti 5 metroa, neu gorriak eta Mano Negra.
Mutriko da, ziur.
Bestai, nik uste mutrikure ondarru dela.
Bai. Zauka berez izatez, ez. Esan ezakegu ondarruen auzo bat dela, ez?
Ez. Mutriko harrakin gu beti oso ondo erunga.
Ondarru ondia.
Mutrikute ondarru hartin beti roio oso onagonda. Lekitxoa zezain beste, lekitxon lagun askoak, eta guztua juten abe bai, baina beste puntu bat aukagu lekitxoa.
Mutriko badauka gauza bat, beste inork ez daukana.
Aldatzak pilo bat.
Ez. Musikalki.
Bueno, itoiz.
Itoiz. Hori da, horrek izan behar du mutrikuren ohore nazionala, edo olako zerbait, ez? Ez daukate estatuaren bat edo horreriko plazan?
Ez dakarre.
Ez dakate.
Ez.
No, baina...
Egon bilitxake.
Bai, beraien gogoan alako zerbait izan behar da.
Aurrera, Twitterren bat, galdetzen mo batek, ze kontzerto ja ez ileikena ikusi, bai. Ikusiko zenduketan ikibinan Itoiz,
bai.
The Class, eta ikusiko neuke Specials, bai, Specials uste dut ondikan aukeriak atela.
Bai, Specials batzen ez jarri zen dula, bai.
Bai,
Specials nik ere oso talde kutxuna daukat.
Mikel, behin badakizu ze pasaztan. Especialseko kantantik, bi kantante guazen
bai.
Koloreku eta, bueno, zurixe eta baltza, ez da izan landa itxu inor minu bai, ez da intentzin hori. Eta, ba, kantante zurixak, etxen man, kontzertu jo, Especialsen kantakin, eta lotu ben Bilboko aztena guzirako, eta dituzten, merki urteteko ondarroko antramasetan joleike, eta ez neban lortu, Ondarroko udaletxi eta txosna konbentziti, Especialseko kantanti neukala.
Abai,
Eta ez nuen lortu, tio, eta hori, benetan, da, kontzerto, holan, ez da, zer, ez tozunen lortu, kontzerto maian, mine, mostan. Zene, imaginaten, a plaza musikan Especials joten, Ze hori itxen ban, etxen dau, bai. De hecho, eta esan, mi kago en la mar. Bai. Inok ez nitxun ulertu.
Gertatzen dena da, orain, agian orain ikusiko bazen dituzke, agian orain ikusiko bazen dituzke specials.
Bai, ez da bardine, segurua.
Ez da gauza bera, ez? Hori da...
Hau duela sortzi urte da izan zen. Bueno. Baina, bueno, puntaz hori, asko gastatu gabe eta ondarroko txosnetan, plaza musikan, hor, baraian aurrean, specialseko abeslaria. Hori ba. Ez da magikoa.
Joia da, hostia.
Benetan, eh?
Bai. Ze kontzertu ikusi nahiko zenuke, Breixo? Al izango bazenu, aukeratu al izango bazenu.
Mikrofonure, aurreatu, aurreatu.
Zuk nahi dezun kontzertua, berdin dio Bob Marley izan daiteke. Izan daiteke hildako... Nabalin badezu, horre, amaseigarren mendeko gregorianoak izan daitezke. Nor aukeratuko zenuke?
Joba, The Clash bai.
The Clash.
The Clash bai.
The Clash.
Bai. Ero jo estramer ikusitxeko a forma kontxe.
Ba, jo estramer ez dezu ikusi?
Ez.
Ez nik ere.
Ba, The Clash bai.
Nik ere ez. Eta zuk maite, zen esan, dute esan zen duzuk, ez?
Bai, dute esan man bai.
Nik dute ikusita azkate bai.
Eta zuk?
Nik ezin izan nire erabaki. Ezin ezko da erabakitzea. Ezin ezko da erabakitzea. Baina, bueno, Clash izan ziteken, edo Sex Pistols izan ziteken, Johnny Rotten eta Sid Vicious-ekin. Ni Sex Pistols oso zalea nintzen. Oso zalea. Gero, bueno, urteekin eta beste ikuspegi badaukazu, ez? Horrelako... Ez dituzu hainbeste mitifikatzen, hainbeste mito erortzen zezkigu bizitzan zehar, eta gaina bain dela gutxi bat adibidez Johnny Rotten egin zuen Trumpen aldeko erdikan.
Bai.
Zerbait. Eta bueno, utzikintun Sex Pistols zale guztiok, ba, bueno, ez.
Bai, aportute.
Oka egiteko goarekin. Ez da, nik nahiago udala biden, ni uste dut gorotza berdina direla bat eta bestea, ez? Ez bali mala biden are gorotzagoa, Ez bali mada bide are gorotzagoa.
Eske hortxe maian da, Gu onga tram, baina eske bestie.
Bestia,
kristos hasi gumea da. Azten ja bombardeara, azire bombardeara.
Kristos hasi gumea da.
Osa, beste impresentable ikentzat, ez ban bombarde inor.
Netzako gauzarik tristera izan da ikustea, ba, Angela Davis eta Noam Chomsky bezalako jende nik errespetatzen eta estimatzen nuena bidenen aldeko kanpaina egiten, ez? Netzako hori da, takitik, ez dut esango tragedia ba, baina kristoren tristura da niretzako, ze gainera Chomsky bat izan da imperialismoa ulertzeko eta niretzako persona klabeetako bat izan da, ez? Oso persona luzidoa eta oso azterketa oso zehatzak eta interesanteak egin dituena urteetan eta ikustea, ez? Horrela, ja, 80 urterekin bideren aldeko kanpaina egiten ari dela oso gauza tristea da. Eta bueno, gero, a ber... Ez ditu konparatuko Noam Chomsky eta Angela Davis Johnny Rottenekin, izan dela beti payaso bat, baino joder, tio.
Bai. Minio moten dago.
Hostias. Gero, egia esan, punk movida guztiura astetzen balin badezu azkenean, ikuspegi historiko batetik, karo gu punkiak izan ginen, eta ni ariman... punki esaten jarraitzen dut, ez? Badukat inspirazio hori eta badukat...
Txatxali, harima makarrik edo...
Bai, askotan hitz egiten dugu, maitek eta biokorretaz, ez? Oso, harimana oso punkiak esaten jarraitzen degula, ez? Eta kontestazioaren, eta errebeldiaren, eta ostia txarraren espiritu hori badukagu. Azkenean punkia, izan zen mugimendu bat, bazaukana kontestazioa eta bazaukana hori, baina bazaukan ere bai neoliberalismoaren balorea garraiatzen zituen, ez? Individualismoa, nihilismoa, no future zera hori, ez? Osa, ez dago etorkizunik, ez dago alternatibarik, ez dago zerreginik, ez? Eta hori horrek sistemari egiten dio onura, ez? Ez dio justiziaren kausari onura egiten horrek, ez? Eta egia esan, hor nolabait punkiaren nihilismoari alternatiba bat eskaini ziona, izan zen neurri oso handi batean jarkorea, ez? Eta ez dakit, ez? Ze taldea aipatu daitezken horrela oso ideologizatuta zeudenak eta hori, ez? Eta Eta gero punkin munduan zegoen ere violentzia, testosteroniko horri ere freno bat jartzen ziona, eh? Ze punki, ezagutu degunak punkia bere sasoi horretan, ez?
Nahiko matxitu izan da gainera.
Oso testosteronikoa zan. Kontzertuak ziren superviolentoak, pogoa zen superviolentoa, jende horre goten zen botilak botatzen.
Duela gutxi ere, ez da behi dauek, eguneroko tasuna hartu dute.
Eta ni gogoratzen naiz, andoaingo gaztetxean ibiltzen hasi ginenean, eta andoaingo gaztetxea izan da ikur bat Euskal Herrian, eta izan da ikur bat Euskal Herrian baita ere, ze punkiaren deriba violento su normaloide horri ba frenoa jarri ziolako, ez? Andoaingo gaztetxean zegoen giro superpolita, zegoen zaintzaren zera hori, niri jendeak askotan esaten dit, zun dola ibili zintezken amaika urterekin kontzertu jarkoretan ibiltzen nintzen, eta ez dut inoiz bizi izan arrisku egoera bat, ez? Ze ginen lagun kuadrilla oso kariñosoa, eta oso ezen batere violentoa, ez? Eta pixkate kontrajarrita, ba, Johnny Rotten eta Pistols eta horiek, ba, pixkat gorpusten zuten eredu violento horri, ez?
Eta hon, nola jongoa?
Boaren, jongo gara jongo gara Depeche Moden disko batera, Violator izeneko disko bat. Bueno, ja demora oso gutxi geratzen zaigu ordula orden bat apenas, baino a ber, ekarri diskoa bizkat. Jarriko dugu Enjoy the Silence. Bai, Enjoy the Silence jarri zaigu, bai. Bai, jarriko. Lehen diskoa. Lehena bestia. Bueno, niretzako Depeche Moda, bueno, da elektronikaren sortzaileetako bat, osea pioneroak izan ziren musika elektronikoan. Ni ustez musika elektronikoak ba behar du, bueno, nik musika elektronikoa asko gozatu dut, asko maite dut, eta bueno, Depeche Moda pues talde ikonikoa izan ziren pioneroak, eta eman dizkigute ale izugarriak, ez? Eta niretzako disko hau bada Depeche Moden diskorik oberena. Eta bueno, ni gainera kariño oso berezia diot, ze klandestinitatean nengoela ba 8 urte eta erdi horietan egin ahal izan nuen bisita bat familiarekin, bisita bakar bat egin ahal izan nuen, etorri ziren ama eta nire nahi azarrena, Borxa, izan dela pixkat beti nire zaindaria, eta asko zaindu, eta asko zaindu nahuena, kartzelan egone izen urteetan, pia bat zaindu nahu, arropa ekartzen zidan, jatekoa ekartzen zidan, musika ekartzen zidan, filmak ekartzen zizkidan, bere maitasuna eta bere anaitasuna ekartzen zidan, eta bisita hartan ba ekarri zizkidan Borjak zede batzuk, eta zede horien artean zegoen Depeche Moden Violator, eta nire esasialdiaren soinu banda da, zentzu handi batean edo ina handi batean, eta bueno, balotzen du guzti hori, ez? Bueno, hori xa.
WhatsAppeko elkarrezketetan ba atxatzen, bueno, hoxe diskute, eta hau aitatu zidan, eta ere zanen zen, nik uste dut hori badauka dala. Historia da, bueno, vinilo zalea beti izan naiz, eta viniloak bizkananga gordetzen ibilia etxean, baina itxialdiei arekin hasi nintzen nire viniloak sare sozialetan jartzen, Facebook, Twitter edo Instagram edo dena delakoan, eta ez dakit ze hostiagatik iruzpalau bilduma oparitu dizkidate. Mm-hmm. Ba igual 600 vinilo.
Joder.
Urte betean. eta ba ez dakit, jendea ganbarak edo etxea garbitzen hasi den garai horretan, eta esan du, bueno, hemen daukagu viniloen frikia eta oparituko dizkiogu.
Eta oparitu dizute Depeche Mode-en Violator.
Eta egia esan, ez gero hasi nintzen, hau, norko oparitu dit, eta esan, ez, duela bi urte, bizpairu urte izango zen, Sokoa taberna, bueno, ba, hemen gau munduan nahiko ezaguna izan zena bere garaian, duela gutxi itxi zuten, eta hor, bazituzten ez dakizema disko, eta eskaini zizkidaten erosteko. Eta erosi nuen, vinilo hau, eta nik ustut, entzun gabe nuela.
Ba, nik begira, disko hau, erosi nuen, iranai Borxarekin Donostiko Beltza Records izeneko denda batean.
Beltza mitiko, bai.
Eta erosi genuen, balio zituelako 300 pezta. Alegia, 2 euro.
Nik 2 euro eta erdi ordaindu nituen diskonetik.
Eta garaian, karo, gu gentozen jarkoretik eta gentozen zera horretik, ez? Jarkoretik, Jingo de Luntxe, girikizizkigun ate batzu, gasi ginen entzuten Guns N' Roses, Living Color, James Addiction, Rejo Chili Peppers, ez dakiz zer. Hasi ginen, ez, gure, bapatean gure universo musikala zabaldu zen esponentzialki, eta junginen beltzareko zehalako batean, eta oazen naiz, anaiak ikusizun ikuste diskoa, eta geunden biak diskoari begira, bueno, diskoa ezagutzen duzuen, badakizu ze azal polita daukan, da izugarria, da super simplea, baina super polita.
La rosa bat.
Eta ez genuen ezagutzen Depeche Mode, baina esan genuen, alako azal polita, 300 pezta, pena merezi du. Hola xero ze genuen, Eta bueno, da, disko bat, bagian izango da, nire bizitzan gehien entzun duen diskoa.
Depeche Mode, benetan, bai,
Benetan.
Da, diskoa... Esageratu dute, pare bat alizien zunan duen, Baina bi, deze, hainbeste.
Nire bizitzan gehien entzun duen diskoetako bat, ez dakit zein den hau, edo Pink Floyden The Wall, hori ere hasierako boskote horietan sartu nuen, gero kendu inu, bueno.
8 minutu gehatzen, kasku.
Venga, jarri abesti bat eta...
Osa, beste ordu bi biru.
Edo abesti erdi bat.
Abesti erdi bat ez, jarriko dugu. Mikel Dalein zinke mesedez.
DJ.
Einzioz.
DJ Brejo.
Violence.
27 urte erradixun, 27 urte pasau. Nik hirugarren urte horrenin namendi nebien bueltaka. Arreskio idatzirot garan, berrian, leharti baita mutrikuko hitzan, Ibapeko aldizkari xin, gaur egunen idazte ota isun, entzunen, badoken idazten hasina, eta zigor ustut, inork ez diala hainbestelako jokurik eman.
Ja, ja, bai.
Motz geratu zei.
Egia esan, eneiz isiltzen ez aurpean.
Benetan, placer bata. Gaina ez da berbatxezule, oza, berbatxezu merezida ben gauza ningun.
Minesker, estimatik izut.
Berba baina, eskerrik asko bene, benetan, bizotez.
Bueno, niretzako ere plazera hondia izan da. Bai, penak ingatzen ez, kontupia dauzkagu oraindik esateko, ez?
Bueno, hau da, hauek dira 48 orduak, baina, bueno, egin dezakegu horrengo zuen bizitan, bigarren partea.
Baina, bueno, nik ja badukat, egia esan ondarrura ez gea, hainbestetan etorri, ere, bost bidere etorri gea, baina, ja badakigu zindan, benetako enkontru itzaldi saio baten iraupena badakigu zindan, Brixok meiteketan aroak neurtu genun, eta dia 48 ordu.
48 ordu.
48 48 ordu behar ditugu, esateko esan behar ditugun guztiak, bizitzeko bizi behar ditugun guztiak, entzuteko entzun behar ditugun abesti guztiak, eta lorik egin gabe 48 ordu. Eta gaina tartean hitzaldi bat gau pasaz. Horretan. Egin genuen horrelako saio bat, Laurok, eta badakigu 48 ordurekin, bueno, egia esan, agur esan genienean, Donostin, Breixori eta Naroari, malkoren bate eskapatu zitzaigun, Osa, ezan izan ere behar genuen guztia. Pixka gehiago beharko genuen, noko pasak egor putzai ez zigun ematen, ez? Baina 48 ordu dira. Bi ordu da pintxo bat jatea bezala.
Osa, 46 falta gaskoz.
Falta dizku 46 ordu.
Edo 47.
Bai, hori falta zaigu. Baina, behintzat bi orduak gozatu ditugu.
Bai, duda baik. Ba, atzan kantipiniko.
Orbel jarri behar dugu. Orbela...
txatxali bilatu Orbel.
Bai, Orbel da iparraldeko talde bat, eta da bajari egan edo, bai? Da iparraldeko talde bat nik deskurritu dudana kartzelatik aterata. Eta nago ba guztiz maite minduta, izan nuen maiterekin, ikerrekin eta naia Iparragirrerekin Mutrikun ikustearen ba zorte izugarria.
Zuk bere ondaren honenak ezagutzen dituzu, ezta?
Ez dakit honenak ezagutzen ditudan, baina ezagutzen dituanak oso onak dira. Bai, bueno, ba... Ba, bai, hori, asko gozatu genuen kontzertua, da talde bat, ez dauka bateriarik, hori da bere ezaugarri harrigarrinetako bat, dauzka bi abeslari, Kamil eta Nuriz, eta beste bi gitarrista, distorsio handiekin, Txomin eta, noizena du, Alan, eta, bueno, da talde magikoa. Deskurritu egin behar da, bai ala bai.
Ba, horrengo bizitxarte, zigor, txatxali eta Brexio jauna, placer bat, benetan.
Ba, mi esker zuri, Txomin.
Ja, bizka-bizkat, zeuek be erradixok usase. Bueno, Mikel aspalditxit, Mikel Brexio aspalditxit erradixokun, zeuek be erradixoko.
Bueno, Brexio, salsa guztetako perexi, ja.
Hortxe lako. Placer bat eta eskerrik asko, bale?
Zuri.
Bai, bizkate arraro du eta beste vinilo lektorea pasako dugu.
Bai, bai, pasa. Bueno, oso geixki entzuten da. Eta pena da ze apreziatzeko ba soinu onarekin entzun behar da. Ezakigu den akats tekniko bat edo ezakigu zer den. Saiatu gara aldatu.
Saiatuko gara, bai.
Bai, platoa aldatu dugu, ea funtzionatzen duen orain. Bai, orain bai. Orain bai.
On bai. Ba, Orbel eta...
Egan.
Egan jungoa.